Ja, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit til Ålgård. Aldri vært på dette bedehuset før. Har bare kjørt forbi. Nå var jeg på Trondstadli med ganske mange fra forsamlingen her. Det var kjempekjekt å bli kjent med en del folk liksom før jeg kommer og begynner på denne møteuka da. Overskriften som jeg har suttet på denne møteuka, det er «Jesus er Herre, får det konsekvenser». Og nå kan det hende at dere synes jeg er litt grann dristig, at jeg hopper rett på rikdommen. Jeg skal forklare litt mer om det etter hvert. Men det skal vi snakke om i dag. Vi skal snakke om rikdommen. Materiell rikdom. For det er en del av livet. Og Bibelen snakker om det. Men vi snakker ikke så ofte om det når vi er sammen, og kanskje vi snakker om de veldig sånn generelle vendinger, sant? Materialismen som eter seg innover oss og sånn. Men jeg har jo vært i Bolivia, så derfor så må jeg prøve å få med litt fra Bolivia, sånn at dere får liksom et lite inntrykk. Og i dag så skal jeg fortelle om et ektepar. Og da vil dere få se et bilde, som et flott bilde av dette ekteparet. Det kan du bare ta opp nå. Oi, du har ikke... Åja. Nå skal vi se, for at nå hadde... Du skjønner, jeg hadde fått omstartet denne maskinen, så dokumentene ligger ikke på her. De ligger bare på... Bare vent litt. Ja. Det skal nok gå, bare en får tenkt seg om. Skal vi se om jeg får det inn her. Ja.
Kan du ta den? Norge ligger jo.
Ja. Bolivia, ja. Da har jeg vært i 11-12 år. Jeg reiste ut første gang i 98. Og da var jeg altså en periode, og så var jeg hjemme ett år, og så var jeg ute tre år. Jeg var først fire år, og så var jeg tre år, og så var jeg hjemme ett år, og så var jeg ute fire år. Så jeg var ute litt grann og sånn, noen sånne små turer. Og så er det noe som jeg pleier gjerne å ta, fordi at det å svare på liksom sånn offentlig, fordi at det første som folk spør en om når en setter foten på norsk jord, det er, når skal du ut igjen? Og jeg vet ikke når jeg skal ut igjen. Det er ikke sånn at jeg ikke skal ut, men nå skal jeg være litt i Norge. Det er det jeg vet. Du vet, før i tiden så var det så utrolig enkelt. Fordi at da var det sånn at de var... Fire år ute og ett år hjemme, og 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 fire år ute, og så gamle hjemme. Men nå er det så mye vanskeligere å holde styr på misjonærene, hvor de er og hva de gjør og sånn. Men nå skal jeg fortelle denne fortellingen om dette paret. De heter... Han heter Carlos, og hun heter Charo. Det er et ektepar midt i 30-årene, som har vokst opp under relativt trange kår, kanskje spesielt hun. Men det var og personer som helt spesielle. De har vært aktive i kirka siden de var unge. De sånne som kan organisere og som kan dra i gang ulike ting. Det de som tar drittjobbene og som tar etterarbeidet og som skur de andre. De forbilder for ungdommen. De har sittet i masse styre. Han har sittet i hovedstyret. Hun den beste søndagsskolelæreren som jeg kjenner. Charo, hun tok seg en veldig kort utdannelse. Hun ble tanntekniker, og det gjorde søstra hos seg. Og det gjorde de for at de skulle komme raskt i jobb, så de kunne hjelpe mora. De hadde tre andre søsken også. Så jobbet de tre stykk da. Ikke så veldig god lønn på hver, men de jobbet tre stykk, og klarte å holde familien flytende. Når Charo ble 25 år, så begynte hun på tannlegestudiet. Og hun trodde, hadde aldri trodd hun skulle begynne på et sånt studie, for hun hadde jo gått på et ganske dårlig videregående skole. Og hun tenkte på økonomien. Men det var noen som fikk overtalt henne til å begynne på det. Og Charo er en veldig, veldig dyktig dame. Og det var kanskje det ble nok på en måte en overraskelse for henne, men hun klarte seg rimelig godt første året, og etter første året så gikk det bare bedre og bedre. Så hun klarte det voldsomt godt. Men så var det dette med økonomien da. Hun fortalte det til meg at de måtte jo ha sånn helseklær og helsesko og sånn. Så sa hun, jeg kjøpte et par helsesko, og de varte i 6 år. Og det sier litt om hva de offret for å, i det hele tatt å komme gjennom det studiet. Og så var det Carlos da, som jobbet iherdig for å få Charo. Og det klarte han til slutt. Og alle disse venninnene på universitetet, de sa bare det, nei, sånne lange kjæresteforhold, det blir det ingenting ut av. Men så var de veldig, veldig imponert over at det var en mann som ventet på Charo, og som ikke ga opp. Så gifta de seg i 2009, og det er det brudebildet. De jobbet. Det var ikke lett å få god lønn for Charo heller, når ikke hun har egen klinikk. Så de sleit noe med det, og bodde hjemme på et rom hos foreldrene hans sine. For 1 år siden, nesten akkurat for 1 år siden, den 29. oktober, så skulle Carlos til en by som heter Tarija. Det er 12-15 timer med buss. Han skulle med volleyballlaget sitt, for han var trener. Og så sier han til Charo, Charo, kan ikke du jo få deg noen dager fri? Og så kan vi ta noen dager ekstra i Tarija, og så skal det være bryllupsreisen vår. Det var da over 3 år etterpå. Jo, Charo, hun fikk seg fri, og de reiste ikke med volleyballlaget på lørdag kveld, fordi at Charo og Carlos, de skulle jo selvfølgelig i kirka på søndag formiddag. Så de reiser til Tarija søndag kveld, og setter seg på nattbuss, som de stort sett gjør i Bolivia når de skal reise langt. Og Charo fortalte meg det i januar nå i år, for da var jeg i Bolivia, så forteller Charo at vi satt oss på bussen, og vi hadde så masse å snakke om vi hadde så mye å planlegge, om vi hadde så mye å drømme om. Og så satt de og snakket hele natta. De var ute og spiste frokost 6:00, så setter de seg på bussen igjen, og så sier de at nå må vi sove for å samle litt krefter. Cirka 8:00 så våkner Charo. Hun forstår at hun kanskje har besvimt, for det er fullt røre. Og så viser det seg det at bussen har kjørt inn i fjellveggen, og så har den ramlet ned på den andre siden, men på en eller annen merkelig måte så har bussen kommet opp på rett kjøl igjen. Masse skrik. Og hun ser det mange som skadet, og så tar hun på setet ved siden. Og der ingen Carlos. Carlos, han henger ut av et vindu som knust. Og Charo begynner å forstå at dette alvorlig. De får Carlos ut. Han var så heil og fin hele kroppen hans. Og så begynner Charo, og hun sier også, jeg ropte til Jesus. Jesus, du som har gjort mennesker som døde levende igjen, nå må du komme her. Du som har gitt folk syn igjen, nå må du være her. Carlos, han ble kald. Han døde. Det var 9 andre som døde i den ulykka. Og der sitter Charo. De var ut forbi mobildekning. Det tok 2 timer før ambulansen kom. Når den først var kommet, så tok det 3 timer inn til Tariha. Og der sitter de etter hvert i solsteiken og bare venter og venter. Og så sier Charo, jeg gikk, måtte gå litt lenger bort. Jeg måtte vekk. Så går hun litt lenger bortover da, fra der som bussen står. Og så synker hun ned på kne, og så sier hun til Gud, Herre, hvis dette en prøvelse som du skal gi meg, trøst meg. Og det en setning som jeg aldri kommer til å glemme. Herre, hvis dette en prøvelse som du gir meg, trøst meg. Det veldig rart å møte Charo. Jeg snakket med henne noen dager etter den ulykka. Og nå ikke Charo en sånn dame, hun 35 år, hun ikke en sånn dame som hun gråter, og hun grein, og hun skrek, og hun anklaget Gud, og hun ropte på Gud. Men samtidig så hadde hun fått en tro og en trøst. Og så sier hun, det var noen dager etterpå, så sier hun, jeg vet bare det, at Jesus har vist seg for meg på en sånn måte, at jeg kan og må bare si at Gud er god. Hun kom inn til hotellet da, i Tariha, og så begynte hun å lese i Bibelen, og så fikk hun så mange bibelvers som hun leste, og som hun fikk trøst i. Hun fikk blant annet salme 139, 16. Når jeg bare var et foster, da jeg bare var et foster, så de det øynene meg. I din bok ble de alle oppskrevet de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Og så sier Charo, Carlos, han fikk 35 år. Det var de dagene som Gud ga han. Og så hadde hun et nytestamente som hun hadde med seg, og som det sto i sånne tema du kunne lese bak, og så lette hun etter noe hun kunne lese om døden, men det sto ingenting om døden. Men så fant hun noe hun kunne lese når hun var trist. Og da leste hun fra 1. Tessalonikerbrev 4. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som har sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som har sovnet inn, sammen med ham. Og så leste hun videre der, hva det står og hva som skal skje når han kommer, med et bydende rop og med overengels røst. Deretter skal vi som lever, som har blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Så står det trøst av hverandre med disse ord. Og så er Charo, hun sier selv, Så säger hon, men Marit, jag har ju gått på bibelskola. Hon har gått med många bibelskolekurser. Jag har haft henne som elev. Hon är ju bara fenomenal på alla möjliga måter. Hon får toppkaraktär hela tiden. Men så säger Charo, det är akkurat som om inte jag har känt Gud för. För nå. Kanske hon har upplevt något av det som Job upplevde. När han på slutet av livet sitt, efter allt han hade gått igenom, erfart och blivit känd med Gud. Så säger Job, bara det rykte mälte hade jag hört om dig. Men nu har mitt öje sett dig. Det är Charo. Och så ska vi gå rätt från den historien över på en text i Bibeln som står i Lukas 12. Herre Jesus, vi ber om att ditt ord må ge oss lys och visdom. Och vi ber om att du ger oss hjärtat att höra med och att du ger mig ord. Amen. Lukas 12, där står det om den rike bonden. Jag fortalte på leiren att jag har upplevt någon gånger att jag har varit runt andra platser i Norge. Och så tänker de ju att jag har varit runt i hela Norge, och det har jag inte, för jag har varit väldigt lite här i sydväst i grund. Nästan inte. Men så säger de, men säg mig en ting. Och så går det egentligen i Rogaland med alla de pengarna de ses? Jag har inte kunnat ge dig något svar. Men det kan ju kanske du ge svar på. För du är rogalänning. Nu ska vi säga lite mer om det. För det är inte så att alla här heller har mycket pengar. Men det är inte det som heller egentligen är huvudpoängen i denna texten. I Lukas 12, vers 13, så står det sånn. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Han sa til dem, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann hadde stor avling av jorden sin.» Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle avlingen min.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods.» Så vill jag säga till min själ. Själ, du har mycket gott liggande för många år. Slå dig till ro, ät, drick och var glad. Men Gud sa till ham: "Du dåre, i denna natt krävs din själ av dig. Vem skall så ha det du har samlat? Slik är det med den som samlar sig skatter och icke är rik i Gud." Jeg har i hvert fall opplevd det, at når jeg kommer hjem som misjonær og kommer fra et land som er materiellt sett fattig, så det er veldig mange som er opptatt av om jeg ser på rikdommen her i Norge på en annerledes måte, eller på en annerledes måte enn det jeg gjorde før. Og det kan hende at jeg har noen annerledes tanker og perspektiver på det. Men det med rikdom og materialisme, det er en makt. Det er en sterk makt. Og det er ikke lettere for meg, selv om jeg har titlen misjonær, å forholde meg til den makten enn det er for det. For det har med noen veldig, veldig dype følelser i oss om å eie, om å ha. Det er et begjær etter rikdom. Og jeg har fortalt veldig mange ganger da, at jeg hadde jo to unge pikedrømmer. Og det ene var å bli ordfører, og det andre var å bli millionær. Og jeg kan nok fortelle det som en vits på en måte, for det var litt rart. Men jeg var veldig interessert i å tjene penger. Og kanskje enda. Så jeg kan ikke gjemme meg bak den der misjonærtitelen. For jeg kjenner meg veldig, veldig godt igjen. Jeg hørte en ung gutt som sa noe voldsomt sterkt. Og noe voldsomt trist. Han vokste opp i en fattig familie. De var 8 barn. Og de lei på mange måter. De begynte jo å jobbe så tidlig som mulig, egentlig først og fremst for å skaffe seg litt mat til seg selv. Så husker jeg han, Mario. Han på en måte var blitt så gammel at han forsto at nå er det du som må ta ansvar for livet ditt. Han var ikke mer enn 14-15 år. Så sa han det. Jeg kan selge sjelen til djevelen hvis jeg bare kan bli rik. Vi kan kanskje sitte her og tenke, oi, 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 hvordan kunne han si det? For han sa det så utrolig direkte. Men denne teksten her, den snakker også om sjelen. Og den snakker om vår sjel. Og det ikke sikkert at det mi sier at jeg kan selge sjelen til djevelen hvis jeg bare kan bli rik. Men hvem tilhører din sjel? Rikdommen eller Gud? Det er interessant her at folk kom til Jesus med mange forskjellige ting. Og de var opptatt av økonomi. Og han mannen som er opptatt av det, han kommer og spør Jesus om en sak som han har. Og det var en arvetvist. Han vil at broren skal skifte arven med han. Jesus han går ikke inn på det spørsmålet der. Han tar ikke noe ansvar for det. Det må de finne ut av selv. Men han griper fatt i tema. Og så sier han det at se til og ta dere i vare for all havesyke. Ta dere i vare for grådighet. For ingen har sitt liv og sin eiendom, selv om han er overflod. Rikdommen er en fristelse. Pengekjærhet eller pengebegjær, det blir det når rikdommen tar styringen i livet vårt. Det er en makt, og synda er alltid en makt. Og den er alltid sterk, og den vil alltid bryte ned og ødelegge. Den vil alltid legge dødt. Djevelen, han er en brølende løve, og han ønsker å sluke den som han kan, og han bruker hva som helst. Og han bruker gjerne penger og rikdom for å gjøre det. Og så får denne her mannen da, som vi leser om, han får en stor avling. Han har rett og slett hatt gode år, og han har tjent godt. Visste du det at gjennomsnittslønnen i Norge, den er 70% høyere enn i resten av EU? Vi har tjent godt. I Norge har vi tjent godt. Men så kan vi jo spørre, ja, men er det ikke noe bra med det? Det er noe bra med det. Rikdommen er jo en gave. All god gave kommer ovenfra. Vi er Guds eiendom. Alt tilhører han. Alt vi eier er en gave fra han, og så er vi forvaltere og tjenere. Det er mange av oss, når vi leser i Gamle Testamentet, så tenker vi sånn at hvordan kunne Israelsfolket om igjen gjør de samme syndene og fornekter Herren sin, Herren Gud, og kommer på avveier. Det er lett kanskje for noen av oss misjonærer som har vært i Bolivia i mange år. Og så av og til så... Ja, kanskje vi blir litt overgitt. Det er synder som de sliter med, kanskje på en annen måte enn det som vi sliter med. Fester og... overstadig beruselse, det er noe som ser ut til at det er så fryktelig vanskelig å gi slipp på. Men jeg tror nok det, at hvis det hadde kommet en bolivianer hit, så hadde den bolivianeren, en kristen bolivianer, så hadde den sett seg rundt og lagt merke til ting, og så hadde det, hvis de hadde tort da, så hadde de sagt, men det med pengene, får ikke kristenlivet noen konsekvenser for det de tjener? Jeg er helt sikker på at de hadde spurt om det. Vet du hva? Når vi tilhører Jesus, når Jesus er Herre, da tilhører ikke dere lenger dere selv. Det var et av de bibelversene som brant i meg når jeg hadde den der perioden der jeg diskuterte med Gud frem og tilbake. Hva skal jeg, hva bør jeg, og sånn. Det står i 1. kor 6, 19, det står i en litt annen sammenheng, for det står egentlig om kroppen. Men der står den ene setningen, og der står det sånn, dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er et folk til eiendom. Han er Herre, er tjener. Alt det eier og har, tilhører han. En som jeg kjente og kjenner, de hadde hatt en litt sånn, ja, skal vi si, en oppvåkning åndelig talt. Det ble mye som ble forandret i livet deres. Og så ringer hun, og så sier hun, var det gått en stund, og så har kanskje ting gått litt sånn, ikke tilbake, men kommet mer inn i liksom vanlige former. Og så sier hun det. Å hjelp, vi har kjøpt ny Audi. Jeg kunne bare høre at den dårlige samvittigheten lå utenpå stemmen. Så sier jeg, så bra da. Nå tilhører hun jo Jesus. Ja, hun ble litt paff da. Den gjør jo det. For noen år siden, så hadde vi, mange år siden, så var det EU-avstemning, og da var det et begrep som ble veldig ofte brukt, og det var det der selvråderett. Det er et begrep og et innhold som er kolossalt sterkt hos veldig mange Guds barn. Der en egentlig sier til Gud at jeg styrer mitt liv, ikke blanda. Jeg vil bestemme. Hvordan er det i ditt liv? Denne bonden her, han, det er så rart å se, for han er så opptatt av hva han har fått til, hvordan han skal ta vare på det. Hva sier du om alt ditt? Alt du er, og alt du har, og alt du eier. Har du noen gang tort, og så be, og takke for bilen når du kjøper en ny bil. Eller for hytta di. Og sitte der og takke Gud for at du har fått deg hytte, og for at den tilhører Herren, og skal være til hans ære. Det burde jo være ganske naturlig at vi gjorde det. Men så får djevelen liksom overbevist oss om at, nei, det blir jo liksom litt overåndelig da. Så det gjør vi ikke. Alt tilhører Herren. Og så begynner vi å diskutere sånn der, ja, hvor mange prosent her og hvor mange prosent der, liksom skal vi gi hit og dit? Det jo ikke noe å lure på. For 100% tilhører Herren I ditt liv. Både når det gjelder tida di, og kroppen din, og pengene dine, og eiendelene dine. Du en forvalter av noe som Gud eier. Den rike bonden da, han tenker at, oi, nå har jeg mye. Så spør han seg, hva gjør jeg med det? Hvis jeg skal si sånn, så jeg synes ikke han var så dum, han bonden. Han brukte jo hjernen sin, og han tenkte på fremtiden. Han tenkte på egen sikkerhet, og sikkert barn og barnebarn sin sikkerhet. Han tenkte jo egentlig på pensjonen. Han tenkte på å investere. Det en sånn kirkefader fra 300-400-tallet, som heter Johannes Chrysostomos, han sa om materialismen. Å være rik ikke å eie mye, men å gi mye. La oss dekorere våre hjerter snarere enn våre hus. Har du mer enn du trenger, det overflødig og unyttig. Den mann som har kastet bort sin rikdom ved å dynge den over fattige, han har brukt den rett. Han får rikdommen med seg når han drar. Han mister ikke sine eiendeler når han dør, for da får han det tilbake. Hebreerne 13,5. La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. 1. Johannes 3,17. Jeg tror alle vi som har bodd et sted og levd tett innpå folk som hele tiden mangler og mangler mye. Der står det, men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende I ham? Men denne bonden, han tenkte som så, og som ikke så ulikt det som vi tenker. Dette gått bra. Nå kan jeg bygge ut. Nå kan jeg ta det med ro. Nå kan jeg redusere arbeidsmengden. Nå kan jeg reise mer. Nå kan jeg nyte livet. Og kanskje ikke det var noe galt I det. Men for denne mannen her, så ble det nytelsen og egoismen som ble sentrum. Jeg leste noen vers I andre time. Der det står om farlige tider og bedervede mennesker. Og det synes jeg var en voldsom overskrift da. Men dette skal du vite, at I de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til de gode. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. De har skinn av Guds frykt. Hva betyr det? De sier at de kjenner Gud. De gir inntrykk av at de har det helt I orden med Gud og en kristen, men de fornekter han med sine gjerninger. Da ble det alvor for denne bonden. For når han da hadde alt dette her, så kommer Herren og sier at I denne natt, så kreves din sjel av deg. Og så kommer det spørsmålet, hvem skal så ha det du har samlet? Jesus kommer, og han kommer som dommer, og han kommer som frelser. Jeg skal vise deg en sånn, denne her, det en 10-årskalender. Den fikk jeg av søstren min da jeg reiste ut i 1998. I januar reiste jeg ut i 1998. Så gikk det 5 år, og så gikk det 5 år til. Og den synes jeg var så kjekk at når det kom da til år 2008, så kjøpte jeg en til. Og nå disse her 5 år er jo gått, og nå vi snart ferdig med 2013. De kalenderne har lært meg noe. Jeg har en mor som ble 70 år gammel. Hun var 70 år når hun døde. Og når jeg ser på disse kalenderne, så er det faktisk sånn at hvis jeg blir like gammel som mamma, det vet jeg jo ingenting om. Men hvis jeg blir 70 år gammel, så har jeg en sånn kalender igjen, og jeg har 2. Og så har jeg bare 6 år på den tredje. Det er jo ikke lenge. Denne mannen her i teksten, han hadde glemt at han skulle ikke bare leve her og nå, men han hadde glemt at han var et evighetsvesen. Og så slo han seg til ro, og så var han fornøyd med det. Men Jesus, han vil si oss at dere må tenke nytt. Dere må ha et helt annet tidsperspektiv enn det som dere lever med. Det er lett, eller lett og lett er det kanskje ikke, men vi kan nok alltid si at vi tar Bibelen på alvor. Og av og til så blir det nesten så gale at vi kan si, ja, hvem er det som tar Bibelen på alvor som bedehusfolket? Gjør du det? Tar du Bibelen på alvor? Eller lever du som om Jesus aldri skulle komme igjen? Dette ordet pilgrim, det er ikke et ord som vi bruker ofte. Men vi er pilgrimer. Vi er personer som er på vei til noe annet. Vi lever her, og det er bare for noen år. Det er bare for noen tiår lever vi her. For mange av oss så kan dette livet ligne en endestasjon. Men det er jo bare en mellomstasjon. Så kan vi kanskje tenke på den ungdommen i Bolivia som sa noe så fryktelig at jeg kan selge sjelen til djevelen bare jeg kan bli rik. Men utfordringen vår er, hvem tilhører min sjel? For det som skjedde da med denne mannen, det er en sånn mann som samler seg skatter her på jorda, og så er han ikke rik i Gud. Selv om du er rik, så har du ikke liv av din eiendom. Ja, Bibelen er vel egentlig så, taler vel egentlig så sterkt at det er store sjanser for at du er fattig åndelig talt. Men det går an å være rik i Gud, rike på takk og rike på gode gjerninger. Når jeg underviste på det teologiske seminaret, så hadde jeg misjonslærere, og der hadde vi om sånne krysse kulturgrenser og sånne forskjellige ting. Og så står jeg der, 15 studenter fra Bolivia, Peru og Ecuador. De fleste hadde jobbet med norske og noen med amerikanske misjonærer. De var voksne mellom 30 og 40 år. Så stiller jeg spørsmålet. Litt sånn retoriske spørsmål. Så sier jeg, jeg lurer på hva det gjør med meg og min personlighet. At jeg forflytter meg fra verdens rikeste land og til Sør-Amerikas fattigste land. Jeg har en kjempegod helseordning. Jeg har god lønn. Jeg har bil I arbeidet. Jeg bor I et godt hus. Jeg kan ha hjelp I huset hvis jeg vil. Jeg har aldri noen gang spurt meg det spørsmålet. Hva skal jeg spise I morgen? Og uten at jeg egentlig hadde tenkt at de skulle svare meg, så datte ut av de. Stolthet og hovmodighet. Det gjorde et inntrykk. Og jeg tror ikke de tog feil. Jeg tror det var en beskrivelse av meg og mitt liv. Og jeg tror nok det en beskrivelse av den kristelige, den vestlige kristenhet. Stolthet og hovmodighet. Jeg leste et vers I Esekiel nå I høst, som jeg ikke har lagt merke til før. Og mange, de fleste av oss har hørt om Sodoma, og da tenker vi på de feleste ting, og synder og urett, og ting som vi helst ikke vil bli besmittet med. Men der står det I Esekiel om Sodoma. Se, dette Sodomas, din søsters misgjerning. Overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre, men den elendige og fattige hjalp hun ikke. Plutselig så måtte jeg si, ja, du ligner visst veldig, du Marit, på de Sodoma. Nå kjenner ikke jeg ditt forhold til rikdom. Nå vet jeg ikke hva du eier. Jeg vet ikke hvor store bankkonti du har. Det viktige spørsmålet, det du rik I Gud? Har du ditt liv I den Herre Jesus Kristus? Eller har du ditt liv I din eiendom? Vi må av og til spørre hverandre om, hvordan har du det med Gud? Det sånn at vi ligner på de I Sodoma at livet vårt preget av trygg ro og overflod? Men kan du leve sånn? Makter du å leve sånn? På tross av den millionærdrømmen som jeg hadde, så kan jeg faktisk si det at jeg har det godt med Gud. Og det fordi at jeg har søkt Herren. Jeg har tatt min tilflukt til Jesus Kristus, som døde og som sonet mitt pengebegjær. Og det ønsket om å eie og ha. Jeg vet at det veldig lett vil ta styring av livet mitt, og bli herre I livet mitt. Og at det ofte kan kvele takknemligheten. Men jeg lever der. På tross av det, så lever jeg der, I renselsen og I tilgivelsen. Og det denne teksten sitt budskap til oss også. Du har ikke liv I rikdommen, den kan du bare ha I den Herre Jesus Kristus. Skal vi be. Herre, takk for ditt ord, og takk for at du mest av alt ønsker å være vår Herre og Mester og Frelser. Herre, du kjenner våre liv. Du kjenner hva som vil ta makt av vår, og som vil styre livet vårt. Herre, vi vil bekjenne vår synd. Vi vil bekjenne at vi så ofte lar djevelen og mammon og eiendelene våre ha førsteplassen I livet vårt. Og så vil vi takke Jesus for at du kom for å frelse av de og av oss som har pengebegjær og som ikke setter deg først I livet. Takk, Jesus, at du vil rense oss, og takk for at du har lovt å komme med din tilgivelse og nåde. Amen.